Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda yangi O'zbekistonning chang bo'roni, mutaxassislar sabablar borasida. O'zbekiston 2022-yil bahoridan Transavvon temir yo'lini qurishga tayyorligini bildirdi. Urush uchun bahona. Shimoliy oqim 2. Ukraina chegarasi G'arb va Rossiya o'rtasida ziddiyat kuchaymoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekiston Kobul-Peshovar temir yo'li qurilishini 2022-yildan boshlashga tayyor ekanini bildirdi deya xabar berdi Pokistonning News International gazetasi 20-dekabr kuni. Nashrning yozishicha, bu masala Pokiston poytaxti Islomobodda o'tgan Islom hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Taliban hukumati tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqi va O'zbekiston transport vaziri Ilhom Mahkamov o'rtasida muhokama qilingan. Afg'oniston poytaxti Kobulni Pokistonning Peshovar shahri bilan bog'lovchi temir yo'l qurilishi loyihasi 4 milliard 800 million dollarga baholanmoqda. Temir yo'lning uzunligi 573 kilometrni tashkil qiladi. O'zbekistonliklar ish haftasining turidan qat'iy nazar 31-dekabr, 1, 2, 3, 4 yanvar kunlari dam oladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu boradagi farmonni imzoladi. 4 yanvar 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun qo'shimcha dam olish kuni, 5 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun 8 yanvar shanba kunidan ko'chirilgan dam olish kuni hisoblanadi. Xalqaro hayotga oid xabarlar: Belarus tashqi ishlar vazirligi 19-dekabr kuni Londondagi elchixonaga hujum qilinganini bildirdi. Bu haqda AFP agentligi vazirlikka tayangan holda xabar tarqatdi. Vazirlikning ta'kidlashicha, noma'lum shaxslar guruhi elchixona binosi fasadiga zarar yetkazgan va voqea joyiga yetib kelgan Belarus diplomatlarini kaltaklagan. Diplomatlardan birining burni va tishi sindirilgan, shifokorlar uning miyasi chayqalganini aniqlagan. London politsiyasi hujumchilarni qo'lga oldi. Belarus hukumatining iddaosicha, hujumchilar radikal kayfiyatdagi immigrantlar bo'lgan. Mazkur voqea ortidan Britaniyaning Minskdagi elchisi tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirildi va unga diqqat bilan har tomonlama tergov o'tkazish talabnomasi topshirildi. Ukraina sobiq prezidenti Poroshenko davlatga xiyonatda va terrorchilarga ko'mak ko'rsatganlikda gumonlanmoqda. Unga nisbatan Donbassdagi Rossiya-Paras separatchilardan ko'mir sotib olish holati bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Ukrainadagi axborot agentliklari bu borada ichki ishlar organlaridagi anonim ishonchli manbaga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarlarda aytilishicha, xorij davlatlardan birida yashayotgan Poroshenkoga jinoyat ishi ochilgani to'g'risida rasmiy maktub yo'llangan. Poroshenkoning rasmiy vakillari bildirilgan ayblovni inkor etmoqda va jinoyat ishlarini siyosiy buyurtma deya atamoqda. Berlin ikki rus diplomatini mamlakatdan badarg'a qilganiga javoban Rossiya Germaniyaning Moskvadagi elchixonasi diplomatlardan ikki nafarini persona non grata deb e'lon qildi va Rossiyani tark etishni talab qildi. Bu haqda 20-noyabr kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. 15-dekabr kuni Germaniya hukumati mamlakat hududida boshpana topgan sobiq chechen dala qo'mondani Zelimxon Xangashvilini o'ldirganlikda ayblangan Rossiya fuqarosiga sud hukmi o'qilgani ortidan Moskvaning ikki diplomatini badarg'a qilganida Germaniya Tashqi ishlar vaziri Annalena Berbok Rossiya Xangashvilini o'ldirishga aralashgani ortidan nemis qonunlari va suverenitetga daxl qilgani to'g'risida bayonot bergan. Sobiq chechen dala qo'mondani Xangashvili keyinroq Gruziya maxsus xizmatlari bilan hamkorlik qila boshlagan. 40 yoshli Zelimxon Xangashvili 2019-yilning 23-avgustida Berlinda o'ldirib ketilgan edi. Uning qotili sifatida Vadim Sokolov nomiga rasmiylashtirilgan Rossiya pasportiga ega bo'lgan shaxs qo'lga olingan. Keyinroq uning haqiqiy ismi Vadim Krasikov ekani ma'lum bo'ldi. Bellingcat jurnalistik surishtiruvlar guruhi Xangashvilining o'ldirilishi Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati tomonidan uyushtirilgani to'g'risida xabar bergan. Chilida 19-dekabr kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi natijalariga ko'ra 35 yoshli Gabriel Barich 56% ovoz oldi va prezidentlikka saylandi. So'lchi siyosatchi Gabriel Barichning asosiy raqibi bo'lgan konservator Xose Antonio Kaske saylovchilarning 46% ovoz bergan. Saylov natijalari e'lon qilingandan so'ng Barichning minglab tarafdori poytaxt Santiago ko'chalariga chiqib g'alabani nishonladi. Prezidentlik saylovining keskin raqobatchilik ruhida o'tgan ikkinchi bosqichida g'alabaga erishgan Barich Chili tarixidagi eng yosh prezident bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. hodisa.
19-dekabr kuni Samarqand va Qashqadaryoning ayrim tumanlarida kuchli chang bo'roni yuz berdi. O'zgidromet 21-dekabr kuni ham Qoraqalpog'iston, Xorazm va Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida chang bo'roni kuzatilishidan ogohlantirdi. Mutaxassislar izohchi chang bo'ronlariga joriy yilda kuzatilgan qurg'oqchilik va mamlakatda cho'llanishning oshib borayotgani sabab bo'lmoqda. Shuningdek, daraxtlarning kamayishi va qurilishlarning ko'payishi ham chang bo'ronlarini keltirib chiqarayotgan omillardan sanalmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 19-dekabr kuni Samarqand va Qashqadaryo viloyatida kuzatilgan chang bo'roni oqibatida yo'llarda mashinalar harakatlanishida muammolar kuzatilgan. Tarmoqlarga joylangan videolardan birida Chiroqchi qamashi o'rtasidagi yo'lda avtomobillar harakatlanishiga qiynalayotgani ko'rinadi.
Nima bo'layotgani hech kim bilmaydi. Yo'l ko'rinmaydi. Chiroqchi bilan qamashi o'rtasidagi yo'l. Nima shubhamiz, mashinalar
to'xtamaydi. Qashqadaryo va Samarqand viloyat hokimligining 20-dekabr kuni ozodlik bog'langan mulozimlari chang bo'ronida jiddiy talofatlar bo'lmaganini ta'kidlashdi. O'zgidromet 21-dekabrda ham mamlakatning ayrim viloyatlarida chang bo'roni kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Shoshilinch axborot. Joriy yilning 21-dekabrda O'zbekiston hududlarida kuzatilayotgan kuchli shamollar hamda Turkmaniston Respublikasi chegara hududlarida changli bo'ronlar kirib kelishi tufayli Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida va Respublikaning cho'l hududlarida chang, bo'ron va g'uborlar kuzatilishi mumkin.
O'zgidrometga ko'ra, joriy yilning 4-noyabrida Toshkentda bo'lgan chang bo'roni so'nggi 150 yilda ilk bor kuzatilgan. Bo'ron oqibatida Toshkent shahrida havoning qattiq zarralar bilan ifloslanish darajasi 1 kub metrga 18 ming mikrogrammni tashkil qilgan, bu esa belgilangan xavfsiz me'yordan 30 barobarga ko'pdir. Shu kuni poytaxt havoning ifloslanish darajasi bo'yicha dunyoda 1-o'ringa chiqdi. AQSh koinot agentligi NASA Toshkentda yuz bergan qum va chang bo'ronini misli ko'rilmagan deya baholadi. Chang bo'ron bu atmosfera hodisasi bo'lib, yer yuzidan katta miqdordagi qum va changlarni kuchli shamol ta'sirida havoga ko'tarilishidir. O'zbekiston, shuningdek Markaziy Osiyoning barcha hududlari uchun changli bo'ron tez-tez uchraydigan hodisa bo'lib, ko'pincha qurg'oqchil hududlarda cho'l va yarim cho'l hududlarda changli bo'ronlar sodir bo'ladi. Biroq joriy yilning may oyida O'zbekiston bo'ylab kuzatilgan changli bo'ron Toshkentda ham bo'ldi. O'sha paytda Gidromet Toshkentda kuzatilgan qum bo'ronining sababini qurilishlarga bog'lagandi. Toshkent qurg'oqchil hudud deb hisoblanmaydi, lekin so'nggi yillarda O'zbekistonda va Toshkentda jadal sur'atlar bilan olib borilayotgan qurilishlar juda katta miqdordagi qum va changning paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ular hatto kuchsiz shamol esganda ham havoga ko'tariladi, deyilgan O'zgidromet xabarida. Tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo'lgan ushbu xabar keyinchalik O'zgidromet saytidan o'chirib tashlandi. 20-dekabr kuni ozodlik bog'langan ekologiya qo'mitasining mas'uli chang bo'ronlariga mamlakatda daraxtlar kamayib ketganini ham sabab qilib keltirdi. Keyingi 10 yil davomida daraxtlarga qiron keltirildi. Hozirda O'zbekistondagi daraxtlar atigi 8%ni tashkil qiladi. Talabga ko'ra bu raqam 30% bo'lishi kerak. Farqning kattaligiga e'tibor beryapsizmi? Yerdan ko'tarilgan qum va changlar daraxtlarga o'rnashib, yomg'ir natijasida yerga qayta tushardi. Daraxtlar kam bo'lgani sabab shu kabi chang bo'ronlari sodir bo'lyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan Ekologiya qo'mitasi mas'uli. Seismologiya instituti mas'ullaridan biri chang bo'ronlariga mamlakatda cho'llanish kuchaygani ham sabab bo'layotganini ta'kidladi. O'zbekistonda cho'llanish o'tgan asrning 60-yillaridan boshlangan bo'lib, keyingi yillarda cho'llanish yanada kuchaygan. Hozirda mamlakatimizning 70% hududi cho'llangan hisoblanadi. Orolning qurishi bilan bog'liq holat ham cho'llanishning kuchayishiga sabab bo'lgan. Orol o'rnidagi tuz va changlar 400 km radiusgacha yetib borgan. Qizilqum, Mirzacho'l, Qarnacho'l, Dalvarzin, Sherobod va Qoraqalpoq cho'llari yil sayin kengayib boryapti. Bilasizmi, har minutda O'zbekistonning 9 kvadrat metr hududi cho'llanib boryapti. Bu juda katta raqam. Hozir olimlarimiz cho'llanishga qarshi kurash ustida bosh qotirishyapti. Chunki cho'llanishni kamaytirmasak, chang bo'ronlari holva bo'lib qoladi. Bundan-da jiddiy ofatlarga duch kelishimiz mumkin kelajakda. Tayyor turing, dedi Seismologiya institutining ozodlik bog'langan mas'uli anonim qolish sharti bilan. Ozodlik suhbatlashgan mutaxassislarga ko'ra, mamlakatda joriy yilda kuzatilgan qurg'oqchilik ham changli bo'ronlarning ko'payishiga sabab bo'lgan omillardan biridir. Suv tanqisligi oqibatida unumdor yerlar ham cho'lga aylanib boryapti. Ayniqsa joriy yilda Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatda birdek qurg'oqchilik bo'ldi. Mana ertaga chang bo'roni Turkmaniston orqali kirib kelyapti. Boisi ularda ham qurg'oqchilik sabab unumdor yerlardagi tuproq tarkibi qurib, changga aylanib havoga ko'tarilmoqda, dedi Ega qo'mita mas'uli.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Urush uchun bahona. Shimoliy oqim 2, Ukraina chegarasi, G'arb va Rossiya o'rtasida ziddiyat kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Senatining Tashqi aloqalar qo'mitasidagi respublikachi senator Jim Rish Rossiya G'arbdan talab qilayotgan xavfsizlik kafolatlari Moskvaning urush uchun bahona qidirayotganidan dalolat beradi deb bayonot berdi. Germaniya iqtisodiyot vaziri Robert Habeck esa Rossiyaning Ukrainaga nisbatan har qanday harbiy harakati og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. 17 dekabr kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ilgari surilgan va G'arbda keskin norozilikka sabab bo'layotgan takliflar NATOning sharq tomon kengayishi va alyansning Sharqiy Yevropadagi harbiy faoliyatini, jumladan Ukraina va Gruziya bilan hamkorlikni cheklashini nazarda tutadi. AQSh Senatining Tashqi aloqalar qo'mitasidagi respublikachi senator Jim Rish 18 dekabr kuni qilgan bayonotida Rossiyaning bunday talablari aslida xavfsizlik bo'yicha kelishuv emas, balki faqat prezident Vladimir Putinni tinchlantirish uchun AQSh va NATO'dan talab qilinayotgan imtiyozlar ro'yxati deb ta'kidladi. Rossiya qabul qilinmasligini to'liq anglagan holda bu talablarni qo'ydi. Qo'shma Shtatlar va NATO'dagi 29 ittifoqdoshimiz Ukraina kabi tanlov huquqiga ega suveren davlatlarning kelajagi bo'yicha muzokaralar olib bormagan va bundan keyin ham olib bormaydi. Putin buni yaxshi biladi, dedi senator Jim Rish. Rish Biden ma'muriyati va NATO'ning barcha sheriklarini Rossiyaning talablarini rad etishga chaqirdi. Ayni paytda alyansni Putinning bu raddiyadan harbiy kuch ishlatish uchun bahona sifatida foydalanishi ehtimoliga tayyor turish haqida ogohlantirdi. Rish shuningdek Kongress va Biden ma'muriyatiga Rossiya vaziyatni yanada keskinlashtirmasidan oldin harakat qilish lozimligini eslatdi. Germaniya ham Moskvani agar Ukrainaga harbiy kuch bilan hujum qilgudek bo'lsa, buning oqibatlari yomon bo'lishidan ogohlantirdi. Germaniya vazirlari Yevropa ittifoqining Ukrainaga qarshi harbiy tajovuz qilgan taqdirda Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirish niyatini qo'llamoqda va Berlinni Shimoliy oqim 2 tabiiy gaz quvuri bo'yicha Moskva bilan hamkorlikni qayta ko'rishga undamoqda. Rossiyadan Germaniyaga tabiiy gaz yetkazib berishni 2 barobar oshirishni ko'zlagan bu loyiha bir necha yildan beri Germaniyaning sharqiy ittifoqchilari, jumladan Polsha e'tirozi tufayli ortga surilmoqda. Shimoliy oqim 2 loyihasi qit'aning Rossiya gaziga bo'lgan qaramligini oshirgani bois, Yevropaning energiya xavfsizligiga tahdid solishi va Ukrainani tranzit to'lovlaridan mahrum qilishi mumkin. Aynan shu sabab AQSh va Ukraina loyihaga qarshi chiqmoqda. Germaniyaning yangi hukumati esa agar Rossiya Ukrainaga bostirib kirsa, quvurni ishga tushirishga to'sqinlik qilish haqida ogohlantirdi. Keskinlik bundan keyin ham kuchaygan taqdirda bu gaz quvuri ishga tushmaydi, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock. Germaniya energiya regulyatori Bundesnetzagentur 16 dekabr kuni bu quvur 2022 yilning birinchi yarmigacha ishga tushirilmasligini bildirgan. Qiymati 11 milliard dollar bo'lgan bu bahsli quvur shu yil sentyabr oyida qurib bitkazilgan va Rossiya ham gaz yetkazishni boshlashga tayyorligini bildirgan. Ammo Washingtonda qonunchilar Shimoliy oqim 2 ga nisbatan sanksiya qo'llash niyatidan voz kechmayotir. Ayni paytda Yevropa ittifoqi esa Rossiyani keskinlikni pasaytirish va mojaroni diplomatik yo'llar bilan hal qilishga chaqirgan. Britaniya esa agar Ukrainaga hujum bo'lsa, Qo'shma Shtatlar bilan birgalikda yangi kuchaytirilgan sanksiyalar paketini qo'llash haqida ogohlantirgan. Rossiya hujum boshlashni rejalashtirayotganini rad etib keladi. Moskva Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi va alyansning g'arbiy chegaralari yaqinidagi faoliyati bilan bog'liq bir qator talablarini ilgari surgan. Rossiyaning bu talablari Washington va Kreml o'rtasidagi ziddiyat sovuq urushdan keyin kuzatilgan eng keskin pallaga yetgan hamda Moskva o'ziga yaqin postsovet hududlarida ta'sirini oshirishga urinayotgan bir kezda yangramoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov xavfsizlik bo'yicha Moskvaning talablariga Washington va NATO bildirgan munosabatni tushkunlikka soladigan deb atadi. Ryabkov Qo'shma Shtatlarning muzokaraga kirishishiga umid bildirdi va bu masala tinchlik va barqarorlikni saqlash uchun juda muhim dedi. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Grushkoning aytishicha, Rossiya harbiy yoki harbiy texnik ssenariydan siyosiy muzokaralar jarayoniga o'tishga tayyor. Grushko 18 dekabr kungi bayonotida agar bu yo'l ish bermasa, Rossiya NATOga qarshi choralar ko'rishga o'tishini bildirgan. Biroq o'shanda bizdan nima uchun bunday qaror qabul qilganimiz haqida so'rash uchun juda kech bo'ladi, deb keskin ta'kidlagan. Germaniya mudofaa vaziri Kristin Lambrecht 19 dekabr kuni Litvada joylashtirilgan nemis askarlari bilan uchrashuvdan keyin bergan intervyusida Rossiya mintaqaviy xavfsizlik bo'yicha NATOga ta'sir o'tkaza olmasligini aytdi. Biz barcha diplomatik va iqtisodiy sanksiyalar imkoniyatini ishga solishimiz kerak va keyingi barcha qadamlarni ittifoqchilarimiz bilan kelishib olishimiz kerak, deb qo'shimcha qildi vazir. Germaniya Litvada NATOning ko'p millatli jangovar bo'linmasini boshqaradi va 1200 askarining yarmini ta'minlaydi. Rossiyaning Ukraina bilan chegara yaqinida 100 mingga yaqin askar jamlagani AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan bosqinga tayyorgarlik sifatida baholanmoqda. Rossiya Qrimni egallab olganidan so'ng NATO sharqiy mintaqadagi himoyasini kuchaytirgan, Boltiqbo'yining 3 davlati va Polshada qo'shimcha jangovar bo'linmalarini joylashtirgan.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Hayvon sevarlar itlarga nisbatan shafqatsiz munosabatdan arz qilmoqda.
У меня паспорта на этих собак. Все сделано. Отвешен все уколы сделаны.
Джек Салливан AQSh Ukraina chegarasida rus qo'shinlarini joylashuvi bo'yicha muloqotga tayyorligini bildirdi. 5 yashar o'g'lim yuzimga superkap qushimga keltirardi. Rossiyada ayollar maishiy zo'ravonlikdan himoyalanmagan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda online tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Toshkent viloyatidagi ko'ngillilar oyoqlari bog'langan itlarni ovchilar mashinasidan olyapti. Mahalliy hayvonsevar faollar itlarga nisbatan shafqatsiz munosabatdan arz qilmoqda. Ozodlikka Toshkent viloyatidan yuborilgan videolavhada bir necha shaxsning itlarni tutib, Damas avtouloviga bosib olib ketishga urinayotgani aks etgan. Itlar himoyasiga chiqqan faollarning aytishicha, aksar itlar quturishga qarshi emlangan, tegishli hujjatlari ham rasmiylashtirilgan.
У меня паспорта на этих собак. Все сделано. Отвешенство все уколы сделаны.
Itlarni himoya qilishga uringan faollardan birining iddaosicha, it ovlovchilar unga qarshi jismoniy kuch ishlatishgan.
Они меня били. Они меня били. Пенсионерка, он свидетель. Они меня били. Они забрали моих собак.
Ko'ngillilar hayvonlarni tutish bo'linmalari mashinasi ketidan yurib, hayvonlarni ulardan qutqarishgacha bordi. Videodagi faol jonivorlarga jarohat yetkazilganini aytib, ovchilar bilan urushadi. Hayvonsevar videoda ayrim itlarning yetishmayotgani va ular allaqachon o'ldirilganini iddao qiladi.
Всё, что есть там.
Подростка нет. Остальных собак на мясо отправили, твари.
Давай, бери его, давай, смотри, я
не учусь.
O'zbekistonda hayvonlarga nisbatan shafqatsiz harakatlar tez-tez uchrab turadi. Bundan biroz avval ijtimoiy tarmoqda hayvonlarning qiynoqqa solingani aks etuvchi bir qancha video tarqalgan edi. Ularda itlarning tiriklayin terisi shilingan, hayvonlarni bo'g'ish va urush holatlari mavjud. Shu yilning mart oyida ozodlikka Olmaliq shahridagi ko'ngillilar hayvonlarga nisbatan beshafqat munosabat aks etgan kadrlarni taqdim etgan edi. Ular shaharda oxirgi paytlarda hayvonlarni tutib ketishlar ko'paygani, obodonlashtirish boshqarmalari shaharni tozalash bahonasida haqiqiy ovni boshlab yuborgani haqida aytib bergan edi.
На отлов собак определённо.
Муайян итни тутушга чиқишдан олдин уларнинг қолида маҳалла идораси ва профилактика инспектори имзолаган ҳужжат бўлиш керак. Улар аввал шу ит ҳақиқатан ҳам эгаси эканини аниқлаши шарт. Агарда эгаси бўла туриб, ҳайвон ўзи изғиб юрган бўлса, унда эгаси жарима тўлайди. Улар қўшинлардан сўраш керак, лекин бундай қилинмайди. Қолида ҳужжат ҳам йўқ, қаторасига териб олиб кетишяпти.
Ловят всех подряд, кто во дворе гуляет.
O'shanda ozodlikka gapirgan ko'ngillilardan biri tutish bo'limlarida hayvonlarni nima kutayotganidan juda yaxshi xabardor ekanini aytib, xonaki itiga nima bo'lganini misol sifatida keltirgan edi.
Вот назад, наверное, в отловку приехали, бита вся в крови.
Taxminan 1 yil avval hayvonlarni tutish bo'linmasiga keldik. Hamma yoq qon bo'lib yotibdi. Biz buni tasvirga olganmiz. Kuchuklarning tumshug'i, oyog'i boylangan, yiringlab ketishni boshlagan. Bu ular anchadan beri suvsiz, ovqatsiz yotibdi degani. O'sha ko'ngilli itini qopda topdi. Sutkalab yotgan ekan bog'langan holatda.
O'zbekistonlik faollar hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lgan shaxslarga nisbatan og'irroq jazo qo'llanishi kerakligini anchadan beri aytib keladi.
Я, ну, как молодой человек, тоже любящий животных.
Hayvonlarni sevaman.
Shuning uchun Senatga ham, Qonunchilik palatasiga ham murojaat qildim. Ular esa muammoni hal qilishni men ustidan arz qilgan tashkilotga tushirdi. Tashkilot o'z navbatida mendan dalillarni talab qila boshladi. Barcha ishlar qonunga muvofiq bo'layotganini aytdi. Lekin hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatga ko'pgina guvohlar hamda foto va video dalillar bor qo'limizda.
Video есть, фотографии, все это есть. Все это видели, знают.
Anvar va boshqa ko'ngillilarning aytishlaricha, egasiz hayvonlar soni jiddiy o'sishiga rasmiylarning so'nggi qarorlari sabab bo'lgan. Ularga ko'ra, oxirgi yillarda O'zbekistonda avjiga chiqqan qurilishlar ortidan ko'chib ketayotgan aksar oilalar o'z hayvonlarini ko'chada tashlab ketmoqda.
Дома сносят, это им предупреждение приносили.
Ogohlantirilgan, uyi buzilyapti, kompensatsiya ham berilgan, lekin uy hayvonlarini nima qilishganini mutasaddilar nazorat qilishi kerak edi. Hayvonlar ko'chada qolib ketmasligi lozim edi. Shu narsa qilinmadi. Bu hayvonlarni tashlab ketishdi. Ba'zi xonadonlarda 2 ta 3 tadan it saqlangan, bularning barchasini tashlab ketishdi.
Mutasaddilar bu ommaviy tutishlarni qarovsiz qolgan, shu jumladan egasiz va kasal hayvonlar quturish kasalligiga ko'p uchrash xavfi bilan izohlayapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har kuni o'nlab hayvonlar tutiladi. Ulardan qanchasi emlanib, sterilizatsiya qilinishi haqida rasmiy ma'lumot yo'q. Hayvonlarning keyingi taqdiri ham noma'lum.
Говорят, якобы мы за город.
Шахар чекасыга оборып қойып ибарыпмыз дейшады. Лекин бу муаммага ечим эмас ку. Кейин эшитишимизче уларны өлдүрүшөр экен.
Панаслышки, что их убивают.
O'zbekiston Oliy Majlis Senati shu yilning may oyida Jinoyat kodeksiga hayvonlarga shafqatsiz munosabat haqidagi moddani kiritishni ma'qullagan edi. Unga ko'ra, qiynoq hayvonlarning mayib bo'lishi yoki o'limiga olib kelsa, bazaviy hisoblash miqdorining 25 dan 50 barobarigacha jarima, jamoat yoki axloq tuzatish ishlari, shuningdek 6 oygacha muddatga ozodlikni cheklash yoki qamoq jazolari qo'llaniladi. Biroq qonunning kuchaytirilganiga qaramay, tarmoqda hayvonlarning qiynoqqa solinishi aks etgan lavhalar soni kamaymayapti.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan Washington Ukraina yaqinida Rossiya qo'shinlarining to'planishi masalasi bo'yicha muloqotga tayyorligini bildirdi. Prezident Putinning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Yuriy Ushakov bilan telefon suhbatida Sullivan har qanday muloqot Yevropadagi ittifoqchilar va hamkorlar bilan kelishilgan holda o'tkazilishini ham alohida urg'uladi. Sullivan va Ushakov o'rtasidagi telefon muloqoti Ukraina bilan chegara yaqinida 100 mingga yaqin rus qo'shinlari to'planishi sababli Yevropada kuchayib borayotgan keskinlik fonida bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Midbek. Oq uyning ma'lum qilishicha, Sullivan rossiyalik hamkasbi Yuriy Ushakovga Qo'shma Shtatlar bir qancha yo'nalishlar, jumladan ikki tomonlama hamkorlik, NATO-Rossiya kengashi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti orqali muzokaralar o'tkazishga tayyorligini ta'kidlagan. Bu bayonot Rossiyada, shuningdek Ukraina va Yevropalik hamkorlar bilan davom etayotgan muloqotlarimiz va hamkorligimizning mantiqiy davomi bo'ladi, dedi Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki. Ayni paytda Rossiyaning Ukraina bilan chegara yaqinida 100 mingga yaqin rus qo'shinlari to'planishi Yevropada keskin e'tirozga sabab bo'lmoqda. G'arbda bu harakat Rossiya Ukrainaga bostirib kirishga tayyorgarlik ko'rmoqda degan e'tirozni kuchaytirdi. Ammo Rossiya buni inkor etmoqda va aksincha Ukrainaning NATO bilan munosabatlari kuchayganini ziddiyatga sabab qilib ko'rsatmoqda. Sullivan har qanday muloqot o'zaro anglashuvga asoslangan bo'lishi va Rossiyaning harakatlariga oid tashvishlarni bartaraf etishi va Yevropadagi ittifoqchilarimizning hamda hamkorlarimiz bilan to'liq muvofiqlashtirilgan holda o'tishi kerakligini aniq bayon qildi, dedi Psaki. Moskva o'tgan hafta muzokaralar uchun tayyorligini bildirib, xavfsizlik bo'yicha takliflarini e'lon qilgan. Rossiyaning bu takliflari NATOning sharqi tomon kengayishini to'xtatish va alyansning sharqiy Yevropadagi harbiy faoliyati, jumladan Ukraina va Gruziya bilan hamkorligini cheklashni nazarda tutadi. Psaki bu borada Qo'shma Shtatlarning pozitsiyasini yana bir bor eslatib o'tdi. Ya'ni AQSh suveren davlatlar o'z ittifoqchilarini tanlash huquqiga ega va NATOning Ukraina bilan munosabatlari faqat Ukraina va NATOning ittifoqchilarigagina tegishli bo'lgan masala deb hisoblaydi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning so'zlariga ko'ra, Ushakov Sullivanga Moskva xavfsizlik kafolatlari bo'yicha muzokaralarni boshlashga tayyorligini va muzokaralarda Rossiya tomonidan tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Rybkov vakil bo'lishini bildirgan. Rybkovning aytishicha, Moskva hozirgacha AQShdan hech qanday javob olmagan. O'ylashimcha, ular bu ishni paysalga solishga harakat qiladi. Biroq biz buni tezroq hal qilishimiz kerak, chunki hozir juda chigal va mushkul vaziyat. Ahvol yanada murakkablashib boraveradi, deb ta'kidlagan Rybkov. Ayni paytda Moskva va Vashington o'rtasidagi bu tarang munosabatga AQSh siyosatchilari va Yevropa ittifoqi hukumatlari rasmiylari bildirayotgan munosabatlar ham keskinlashmoqda. Jumladan AQSh Senatining tashqi aloqalar qo'mitasidagi respublikachi senator Jim Risch Rossiya talab qilgan xavfsizlik kafolatlari Moskvaning urush uchun bahona qidirayotganiga yaqqol dalil dedi. Germaniya iqtisodiyot vaziri Robert Habeck esa Rossiyaning Ukrainaga qarshi har qanday harbiy harakati og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan qat'iy ogohlantirdi. Agar Ukrainaning hududiy yaxlitligi yana buzilsa, hech narsani istisno qilib bo'lmaydi, dedi u.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada ayollar maishiy zo'ravonlikdan himoyalanmagan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada maishiy zo'ravonlikka oid qonunlar o'zgarganidan so'ng oiladagi jiddiy asoratsiz kaltaklashlar ma'muriy huquqbuzarlik deb baholanmoqda. Ko'pincha sud buning uchun ko'pi bilan 400 dollargacha jarima tayinlaydi. Huquqbonlar va zo'ravonlik qurbonlari ushbu qaror uchun hukumatni bir necha yildan beri tanqid ostiga olib, oila ichida odamlar sog'lig'i va huquqlarini muhofaza qiladigan samarali qonun joriy etishni talab qilib keladi. Men uning ko'zlarida g'azab o'tini ko'rdim. Tushundimki, hozir bir qora hol bo'ladi. Kuning bitdi, hozir seni so'yaman deb aytdi u, hikoya qiladi Asya Masvisyan. U mushtumzo'r erini tashlab ketganiga 3 yil bo'ldi, lekin turmush o'rtog'i uni hamon ta'qib qiladi, yo'lini to'sadi va gohida pichoq o'qtalib uyga qaytishni talab qiladi. Ayolni ko'pincha o'tkinchilar Artak Masvisyan qo'lidan qutqarib qoladilar. Shunday voqealardan biri videoga qayd qilingan. U hatto fikrlarimni nazorat qilishni istardi. Men u xohlagandek o'ylashimni, u yoqtirgan musiqani xushlashimni talab qilardi. Boshqa musiqani tinglasam, go'yo o'zga erkakni xayol qilayotgandek tuyulardim unga, deydi ayol. Tez orada ta'na va e'tirozlar musht va shapaloqlar bilan almashdi. Asya eri uni og'iroyoqligida ham ayamay urganini aytadi. Kechasi 2-3larda kelardi-da boshimga tepib uyg'otar va nega men yo'qligimda uxlab yotibsan deb o'shqirardi, eslaydi Asya. Ayol eri bosilib qolishiga umid qiladi. Qarindoshlari sabr qilishga chaqiradilar. Farzandlari 2ta bo'ladi, ammo kaltaklashlar kamayish o'rniga avjiga chiqadi. Gohida uning zarbalaridan xushimdan ketsam, 5 yashar o'g'lim yuzimga suv purkab o'zimga keltirardi, davom etadi ayol. 3 yil avval Asya eridan qochib ketishga qaror qiladi. Bunga qadar ayol politsiyaga o'nlab marta shikoyat qilgan, ammo ular jinoyat tarkibini topa olishmagan. Hozirda ham erining shuncha tahdidlarga qaramay Asyani himoyaga olishmagan. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilganidan so'ng Artak Masvisyanga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgandi, ammo Rossiya sudlari ishni ko'rishni paysalga solib kelmoqda. Muddat esa o'tib boryapti. Hademay jinoiy javobgarlikka tortish muddati tugaydi ham. Masvisyanning xotinini ta'qib qilishiga hech kim xalal bermayapti. Holbuki ko'p davlatlarda bunaqa holatlarda zo'ravonlarga qo'riqlash orderi yoziladi. Ya'ni sud uning xotiniga yaqin borishini taqiqlab qo'yadi, deydi Naseliyunnet markazi direktorining o'rinbosari Diana Barsigan. Ekspertga ko'ra, Rossiya sudlari xotinini urgan erkaklarga aksar hollarda taxminan 5000 rubl jarima yozadi. Bunaqa jarimalardan foyda yo'q. Boz ustiga u oilaviy byudjetdan to'lanadi va o'z-o'zidan zo'ravonlik jabrdiydasiga ham zarar keltiradi, tushuntiradi Barsigan. Ayollar nohukumat tashkilotlari konsortsiumi xulosasiga ko'ra, Rossiyada ayol uchun eng xavfli joy uning uyi. Mamlakatda o'ldirilgan ayollarning qariyb 66% maishiy zo'ravonlik qurbonlaridir. Faqat sud hukmlari bo'yicha to'plangan statistikaga ko'ra, 2011-2019 yillarda o'ldirilgan 18547 nafar ayoldan 12209 nafari o'z qarindoshi yoki juftining qurboniga aylangan. Bu dunyodagi eng yomon ko'rsatkichlardan biridir. Jahon bankining Women Business and the Love nomli hisobotida aytilishicha, 2018 yilda Rossiya ayollar huquqlarini himoya qilish bo'yicha qonunchilik sohasida 0 ball olgan. Bugungi kunda Rossiyada ayollar uchun 152 yaqin krizis markazlari mavjud. Ularning barchasi xususiy bo'lib, xayriya mablag'lari hisobiga faoliyat yuritadi. Krizis markazlari haqida ma'lumotlar juda kam. Aksar ayollar ularning borligini bilmaydi ham. Holbuki markazlarda jabrdiyda ayol ruhiy va huquqiy yordam olishi mumkin. Maishiy zo'ravonlik to'g'risida qonun uzoq yillardan yildan beri qabul qilinmayapti. Qonun loyihasi Dumaga 2016-yilda kiritilgan edi. Qonun qabul qilinishini talab qilib har yili qanchadan qancha mitinglar bo'ladi. Rus pravoslav cherkovi fikricha bunaqa qonun g'arb tajribalariga asoslangan bo'lib, Rossiyada oila institutiga salbiy ta'sir etadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Gaz svet va'da qilgan Mirziyoyev O'zbekistoni. O'tin qimmat, ko'mir tanqis, gaz svet hamon yo'q.
Gaz kunduz kuni yonadi, kechqurun yo'q. Keyin mana o'tin yoqamiz, mana yashil o'tib qo'yaman, shularni yoqamiz.
O'zbekiston O'shdagi O'zbek teatrini 5 million dollarga qayta quryapti. Prezident Mirziyoyevning maxsus vakili afg'onlar kuch bilan qaytarilmasligi va qaytgan 150 kishidan hech biri o'ldirilmaganini ma'lum qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Gaz kunduz kuni yonadi, kechqurun yo'q. Keyin mana o'tin yoqamiz, mana yashil o'tib qo'yaman, shularni yoqamiz. Keyin mana podvalga, mana bu yerga kelsangiz, mana ko'rinadi mana. Xaltalarga solib qo'yamiz chalma. Mana yo'q ishlaydi ular.
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi mahalla. Bu xonadon rasman tabiiy gazga ulangan, gaz hisoblagich ham o'rnatilgan.
O'zib yo'laman desangiz 250 ming, 200 ming deydi. Bir oddiy muraveydi. Chalma ham shu 200 ming, 250 minggacha sotadi chalmani ham. Muravey mo'ldi, ya'ni chalmasini. O'shalarni yo'qib kun ko'ramiz. Issiqlik bir yonadi shu o'cha, bir uyni qizdiradi, qizdirgandan keyin eshiklarni bir ya'ni adyol paydo bilan yopib sal qizdiramiz uyni. Zarar chiqdi. Yosh bolamiz bor. Bir yoshardan o'tdi. Ilojimiz yo'q, majbur bizga.
Ayni tumanda gazga ulangan yana bir xonadon.
Gaz keldi, oldiroq. 2 man berib kelibdi. Aralashtir, yana yo'q. Gaz pasida o'zbekcha balansdi.
Bu oilalar tabiiy gaz zaxirasiga voy viloyatda yashaydi. O'zbekistonda tabiiy gazning 88%, neftning 92% Qashqadaryoda qazib olinadi.
O'zimiz shu gazni ishlab chiqaramiz, shu gaz sohasiga ishlaymiz, lekin o'zimizga yo'q.
Bu qishloqlar sovet davrida 1968-yilda SSSR ministrlar sovetining qishloqda qurilishni tartibga solish to'g'risidagi qarori bilan gazlashtirilgan. O'zbekiston SSRda tabiiy gaz to'liq ittifoq sanoati va aholisi ehtiyojiga yo'naltirilgan, xususan O'zbekistonda aholining 83%, qishloq aholisining 75% tabiiy gazga ulangan edi. Gaz bormagan tog'li va chekka hududlardan tashqari aksar aholi punktlari sovet davrida qishda isinish va kundalik ehtiyoj uchun tabiiy gazdan foydalanishga moslashgandi. Ammo 2000-yillardan avvaliga mamlakatdagi chekka tuman va qishloqlarda qishda tabiiy gaz bosimi pasaya boshladi. Keyinchalik bu hol tuman markazi va viloyatlardagi shaharlarga ko'chdi. Qishdan tashqari kechkuz va erta bahorda ham gaz tamoman uzilib qoladigan bo'ldi.
Kiyanından korkmaka başlığımız kış kalıp. Möçün dese gaz yok. Svet de yanın hem her deyenle öçerdi. Bir de ahval kıyın. Hayran kalasın adam. Ben öyle bir yine altıncı klas aşıklarım. Ula gaz diye ne olduğunu bilmiydiler. Balonla balalarımız düzenli kuruyor. Kömür, odun, Ozan bilen ekesi bilen apası odun çapacakını gördüler. Her yeri kapkara bulup kömür katlayacakını gördüler. Böyle normal bir kışta oturtmuyoruz bize uylarımızda. Balonmez resmi peşte yanadon gazlı görüyor musun?
Yok.
Nerede görüyorsun sen?
Nerede?
Anne anne nerede? Hankada yine. Hankada böyle ki bize de yok ha? Vay anne şunlar. Prezident ama açık bıraktı. Halktan acırsa satamız diyenini içtim sövmedik. Yok biz hani bir yere yetip gelmeyi düşünürse. Şılaklı minnetini etkemini. Ha takta terdin mi? Takta terdin mi? Terdin mi ahır? Doldurdun mu ahır? Devletini kıladığını. Al kanıydı, Hazreti Batırsın gerekten. Niçin bu da Batırsın
gerekten?
Kara minnetini
almış.
Minnetini almış. Şehri ahalısını bağlı oturan kışlaklılar etmesi.
Hazır bütün Respublika boylab aynı manzara. To'a bahor kelib, havolar iliguncha davom etadi. Aholi kechkuzdan to'a bahorgacha o'tin, ko'mir va tappa yoqib isinadi. Vaholanki tabiiy gaz O'zbekistonda yarim asrdirki qazib olinadi. 2010-yillarda qazib olingan gaz hajmi bo'yicha O'zbekiston dunyoda 11-o'ringa chiqqan edi.
O'zbekistonning tabiiy gaz zaxirasi 5 trillion, razvedka qilingan konlarda esa 1 trillion metr kub gaz borligi rasman prognoz qilingan. 2000-yillarda yillik qazib olish hajmi 60 milliard metr kubga yetgan. Buning 40 milliard kubometri mamlakat ichki ehtiyojiga yo'naltirilgani aytilgan, ammo asl raqamlar oshkor qilinmagan.
Bilamiz bor bo'lmasa.
Shuda gaz o'tgan biroqlari.
Avom gaz pulni berib turish o'rni. Benzinim bor turib shu yerda, greska.
Chal bo'ldi yo'q.
20 yildan beri yo'q.
O'tin masalasini chiqib turdi, ko'mir.
Chiqib turdi. Buyruq. Top şekil veriyor. Ya da gazı dokun etmeye uzun bir nebe daha 2 kilometrede sen travantur bu ötken şurada.
Bir de gaz aparatı çen kurgan eken.
Oğlum gaz aparatı kadar var bir de? Bremez ikisi var. Bir de birisi çalış yolda birisi. Yine böyle gürlen yolda birisi.
Kömür veren mi lan?
Kömür koyup verirler oğlum.
Bıltır yani uruğa çıkıp ben onu yatıp yanmayayım kömürle.
Kömürle lakin yakışamaz. Kuru top 11 tur.
1999-yilda O'zbekistonning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov aholini ichimlik suvi va tabiiy gaz bilan ta'minlashni yaxshilash to'g'risidagi qarorni imzoladi. Qishloqlar aholisida gaz ta'minoti uzluksiz tiklanishiga yana umid tug'ildi. 2003-yilga kelib bu qaror o'zgartirildi. Tabiiy gaz bormaydigan hududlarga suyultirilgan gaz balonlarda yetkazib beriladigan bo'ldi. 2014-yilga kelib esa aholiga suyultirilgan gazni ko'proq berib, tabiiy gaz taqsimotini qisqartirish hamda ortiqcha gazni sanoatga burish siyosati qo'llana boshladi. Aksar viloyatlarda hokimliklarga tabiiy gaz bormaydigan hududlardagi quvurlarni demontaj qilib, gaz boradigan hududlarga ko'chirishga ruxsat berildi. Jumladan joriy yil ozodlikka kelib tushgan Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov imzolagan farmoyishda gaz quvurlarini kesib olish harakati 2015-yilda boshlangani qayd etilgan. Ozodlikka turli hududlardan tabiiy gaz quvuri qoq o'rtasidan o'tadigan qishloqlarda ham quvurlar kesilgani, talon-taroj qilingani, aholining esa o'ta cheklangan va qimmat narxdagi suyultirilgan gazni sotib olishga majburlanayotgani haqida kelayotgan shikoyatlar hanuz tinmaydi.
O'zbekistonda tabiiy gazni qazib olish va eksport qilinishi sir saqlangan eng noshaffof tizimdir. 2019-yilda O'zbek neftigaz shirkati rahbariyati buni rasman tan olgan. 2019-yilda Davlat statistika qo'mitasi ilk bor e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mamlakatda o'sha yili 59,5 milliard kubmetr tabiiy gaz qazib olingan. Buning 39-40 milliard metr kubi ichki ehtiyojni qoplash uchun yo'naltirilgan, 15 milliard metr kubi xorijga sotilgan.
2020-yilning martida prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o'tgan yig'ilishning bayoni ozodlikka kelib tushdi. Hujjatda mamlakatda iqtisodiyot tizimlari va aholining tabiiy gazga bo'lgan asl ehtiyoji qariyb 61 milliard metr kub ekani qayd etilgan. Ya'ni mamlakatda ishlab chiqarilayotgan tabiiy gaz hajmi ichki ehtiyojni qoplashga arang yetgani holida 15 milliard metr kub gaz arzon narxda eksport qilingani o'rtaga chiqqandi. Energetika tizimidagi rasmiylar aslida ichki ehtiyoj hajmi 70 milliard metr kubga yetgan ketganini aytishadi. Ozodlikka sizdirilgan bu hujjatdagi raqam ommaga oshkor bo'lgandan qariyb 8 oy o'tib, prezident Shavkat Mirziyoyev ham ilk bor asl ehtiyoj ko'lamiga oid yana bir raqamni tilga oldi. 2020 yil dekabrdagi videoselektorda prezident gaz ta'minotida tanqislik sutkasiga 20 million metr kubni tashkil qilishini aytdi.
Gaz tizimi bilan bog'liq muammolar bugun yuzaga kelmagani, balki 30 yildan beri bizni qiynab kelayotganidan barchamiz xabardormiz, lekin buni bahona qilishga hech kimning haqqi yo'q.
O'shanda prezident eksport hajmini qisqartirish va kuniga 7-8 million metr kub gazni ichki bozorga yo'naltirishga ko'rsatma bergan. Shunga qaramay, energetik krizis oz bo'lsa-da yumshamadi. Oradan bir yil o'tib, o'zbekistonliklar qish kelmasidan yana gazsiz, svetsiz zimistonga kirib bordilar. O'zbekistondagi energetik inqiroz faqatgina tabiiy gaz taqchilligidan iborat emas. Mamlakatda yillardan buyon elektr toki ham yetishmaydi.
1.40 tushib qoladi.
Birinchidan 2000-yillardan boshlab tabiiy gazdan tamomila uzilib qolgan qishloqlar isinishning muqobil yo'li o'laroq elektr tokiga ko'proq ulana boshladi. Natijada elektr energiyasi iste'moli ham ortib ketdi. Aksari sovet davrida tortilgan tarmoqlar va podstantsiyalar yildan yilga ortayotgan bosimni ko'tara olmay, birin-ketin ishdan chiqa boshladi.
Shu bir 3 oy qishimiz qiyinchilikda o'tadi. Ilojimiz yo'q.
O'tin masalasi chiqib.
O'tin masalasi qiyin. Shu daraxtlari keragini yiqamiz. Tut nelari qolmadi qishloqda. Tutlarni butun yiqib yaqib bo'ldilar. Hozir kappi yaqamiz, ko'mir beradi, ko'miri quruq torpaq. Peshlarimiz tiqilib qoladi. Peshlarni tozalatish uchun ham pul to'laymiz. Shu ehtiyojlab yurishimiz oylanib kechasi bilan qarab mo'ralarni tozalab, opasini endi pesh o'ti yo'q ko'p xo'jalikda. Hamma bir joyga kirib olamiz. Hamma bir xonada yashaymiz. Shu bir xonani qizdirish uchun. Ko'mir olib desak, ko'miri quruq torpaq. Men prezident qabuliga 4 marta bordim. Bu hokimiyatdan bordim. Hokimning qabulidan bir 3-4 bordim. Hech qanday natija yo'q. Yaxshi dedi. Bizani ne aslında NATO'da üzülgen. Bu bizlerden ötüp 3 kilometre başka kışlakta yanıp tuttu. Bizani aldığımızda yani şu Xiva salıngan cayda yanından bütün uyanında gaz var. Uzak olsa kesiş gerek kininden. Bizani ortadan kesip koyduklar. Vezirdin fırkazı gaz yetmeyen yerde koydu. Gaz yetmeyen bizlerden 3-4 kilometre ötüp yansa bize 2. kilometrede oturtmuş şehirde. Bize de gaz olmasın. Köçenin başında 3 kocalığa verip koyduklar gaz. Başka hiç kimde yok bir 300 kocalık.
Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgan 2016-yildan buyon elektr energiyasi ta'minoti tizimini ta'mirlash, yangilash yoki podstantsiyalar soni va quvvatini oshirishga qaratilgan qator qimmatbaho loyihalarni e'lon qildi. Ammo elektr toki ta'minoti ham o'nglanmayotir. Zotan elektr energiyasi ta'minotini yaxshilash uchun deya ajratilayotgan resurslar, mablag'lar taqsimoti va sarfi ham xuddi tabiiy gaz bilan bo'lgani kabi shaffof emas. Ikkinchidan, O'zbekistonda Sovet ittifoqi davridayoq elektr energiyasining asosiy qismi tabiiy gazni yoqish hisobiga ishlab chiqarishga mo'ljallangan.
O'zbekistonda elektr energiyasining 85% tabiiy gaz, yana 10% ko'mir, qolgani mazut yoqish va gidroenergiya hisobidan olinadi. Shuning uchun tabiiy gaz taqchillashgach, bir tarafdan elektr tokini ishlab chiqarish hajmi tushdi, ikkinchi tarafdan kundalik iste'mol hajmi keskin oshib ketdi. Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 2021-yilning 10 oyida yirik korxonalar tomonidan 57 milliard kilovatsoat elektr energiyasi chiqarilgan, ammo bu mamlakat ichki ehtiyoji uchun yetarli emas.
Hukumat energetik inqirozni hal qilish uchun aholiga beriladigan energiyani avvaliga qisman jadval asosida bir necha soatdan uzgan bo'lsa, so'nggi yillarda aksar hududlarni kuz va qish oylarida to'liq elektr tokidan uzib qo'yish tizimini yo'lga qo'ygan. Boshqacha aytilsa, hukumat energetik inqirozni aholini elektr toki va tabiiy gazdan vaqtincha yoki to'liq uzib qo'yish evaziga yumshatish yo'lini tutmoqda. Bu esa so'nggi yillar davomida turli hududlarda kuz, qish va erta bahor mavsumida xalq noroziligi namoyishi va ko'cha to'sishlarga sabab bo'lib qolmoqda.
Газ кеме атқанымыз дейді мүсініміз бойынша Шортанбай ауылына. Ақылымын.
Мәне Қоқан шахрыдан алы аппыз. Хакимият атрафы дейеш өтші айоллар. Юлды тұз шияпты. Хакимият бинасын алды деге юлды. Чүнкі үйләріде газ йоқ, свет йоқ. Mutasaddi xodimlarni bir necha marotaba chaqirdik, lekin ular bizni eshitishni istamadi. To'yib ketdik haqiqatan ham gaz svet yo'qligidan.
O'zbekiston hukumati qishda zimistonda qolib ketayotgan hududlardagi aholiga ballonlarda suyultirilgan gazni ko'proq yetkazish yo'li bilan xalq noroziligini bostirishga urinib kelmoqda. Ammo suyultirilgan gazni aholi yegulik pishirish uchun ishlatadi. Suyultirilgan gaz bilan isinishning qariyb imkoni yo'q. Birinchidan qimmat, ikkinchidan bunday gaz ham har bir oila uchun juda cheklangan miqdorda sotiladi.
Gaz balloni zapravkaga borib, to'ldirib sotib olamizda. 4,5 ming ham, 5,5 ming, 5 ming ham olamiz. Bir oy yetadi, ekanom qilsak o'shanga. Svet bo'lsa, tokpichkadan foydalanamiz, yo'qsa sovuq o'tiraveramiz, qanday isitgichimiz yo'q. Qiynalib, qichoy qishda o'tkazamizda. Qishga mana o'zlar chop, kerak daraxtlar chop to'pladik. Ma bu o'tirlarni mana bu 200 ming so'mdan olib taxlab qo'ydik. Endi yetkancha ishlatamiz. O'zim har yoqdan chiqqim ko'p bizaga, sharoitimiz og'ir. Gaz berishlar so'raymiz.
Shu tariqa har yil kuz qishda ko'rinmas yov bilan urushga yolg'iz, himoyasiz va chorasiz kirayotgan aholi isinishning muqobil yo'llarini qidirishga majbur bo'lmoqda. Ammo bu yo'llar xavfli. Har yili o'nlab odam is gazi yoki qisqa tutashuvdan chiqqan yong'inga qurbon ketmoqda.
Gaz yo'qligidan bol kichkina mana 13 yashar qizim tappi tez aylan olib pechga tiqqan, balant yorib ketgan, keyin banyan sutdan turba kachkanday o'chib ketgan shipirda orasidan o'shanda utechka bo'lgan uni ustiga mani ehtiyot moshinamni qism zapchaslari turuvdi plastmas narsalar o'shanda olov chiqib yonib ketdi keyin shu anchagina zarar ko'rdik moddiy zarar katta zarar ko'rdik banyam tepa cherdagi keyin bu ozginagina bu uyimizga qarab ham o'tdi ikki xonachi cherdak nima chiqib bir 40 ta shipir zarar ko'rdimda agar shipirni o'zini hisoblasangiz endi 40 ta shipir endi strapl bilmasam endi unga qancha ketadi lekin moddiy zarar o'zim shaxsiy buyumlarim 150 mingdan zarar ko'rdim
Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, shu yilning o'tgan 8 oyida is gazidan zaharlangan yoki havo aralashmasi chaqnashi kuzatilgan 134 ta holat sodir bo'lgan. Buning oqibatida 77 kishi o'lgan, 58 kishi esa turli darajada tan jarohati olgan.
Yong'inlar sabablari tahlil qilinganda, ularning 31% elektr uskunalaridan foydalanish qoidalarining buzilishi, 28% ochiq qolovdan ehtiyotsizlik bilan foydalanish 22% isitish pechlarini qurish va ishlatish qoidalarining buzilishi 10% bolalarning sho'xligi oqibatida sodir bo'lgan. Aynan qish mavsumida o'rtacha har 3 ta sodir bo'lgan yong'inning bittasi isitish moslamalaridan noto'g'ri foydalanish yoki nosoz va nostandart isitish moslamalarining ishlatilishidan kelib chiqqan bo'lib ayanchli oqibatlarga olib kelgan.
Rasmiy idoralar bunday holatlarda mas'uliyatni to'liq jismoniy shaxslar, ya'ni svet gaz yo'qligi bois isinishning xavfli yo'llardan foydalanishga majbur bo'layotgan aholining o'ziga yuklaydi.
Xontaxta yongan, xontaxtadan keyin nima yongan? Ko'rpa yongan, ko'rpadan keyin bola yongan, keyin gilam, shu pardalar yonib, uy yonib ketgan. Bolani qutqarib qolish olmagan, bola vafot etgan. Menga eng yomon ta'sir qilgan joyi bolani o'limi bo'lgani, undan ham keyin bitta narsa achchig'imni kelgizgan meni. yong'in xavfsizligi bo'limlari bor tumanlarda. O'shalar borib, sizlar yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagansizlar, nimani noto'g'ri foydalangansizlar piltadan. O'zi aslida piltadan foydalanmaslik kerak edi uyda isitish uchun. Mana o'tin ko'mirdan foydalanish kerak edi deb o'sha musibat bo'lgan xonadonga katta jarima yozgan. Davlatga jarima to'lash kerak bo'lgan.
2020-yil dekabrda e'lon qilingan rasmiy raqamga ko'ra, O'zbekistonda keyingi 5 yilda 307 fuqaro is gazidan o'lgan. 72 mingta yong'in sodir bo'lgan, 2250 odam kuyishdan o'lgan.
Bunaqa holatlarda jinoyat ishi texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmaslik va elektr yoki gazdan foydalanish uchun nostandart qurilmalardan foydalanish aybi bilan ochiladi. Odatan bazaviy hisoblash miqdorining bir necha barobariga qadar, masalan 10 barobariga qadar jarima solinadi va uzog'i bilan 10 kunda ish yopiladi. Lekin bu qonunbuzarliklar odam o'limiga sabab bo'lgan bo'lsa, qamoq jazosi ham qo'llanishi mumkin. Lekin hamma ahvolni ko'rib turgani uchun buni ko'proq baxtsiz hodisa deb rasmiylashtirib yopib yuborishadi. Is gazida bolasi o'lib uyi kuyganlar ham qamoqqa tushmay deb u yoq bu yoqqa yugurolmaydi.
Qiyin emas. Ona bize bilen, bizden halette şu anda yaşayıp görüyen adam bileni.
2016 yılda gaz ve svet muammosini hal qilish va'dasi bilan prezidentlikni boshlagan Shavkat Mirziyoyevga umid bog'lovchilar ozaymoqda. Xorazmning Urganch tumanida yashaydigan nogiron qiz prezident portaliga yoza-yoza najot topmagach, oxiri nogironlik pensiyalarini yig'ib, pech qurib ololgandan xursand. Ammo shunda ham qish qo'rquvi qattiq.
Masalan, bir sutkadan ziyod turadi. O yaxshilab o't yaqishiga bog'liq. Bu safar qishni birim sog'-salomatlikda o'tirib olsam juda ham zo'r.
Qiynamas bu o'tni yoqib chiqish oqshom bilan.
Endi qiyinda yarim bilan menimcha hech narsa o'zgarmaydi. Hozir masalan siz bu narsani olib borib butun xalqqa ko'rsatganingiz bilan bir odam mashinada borgani ko'pi bilan 10 odam mashinada. Ichingan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Yildan yil adam odamzod deyarli orqaga qarab ketadi ekan savod borasida. Sog'liqim pasaygani uchun to'xtan ham foydalandik. Bizada salgina shamol bo'lsin, svet o'chib qoladi. Peshvoyirlarga ko'chib ketib yurib ko'rdik. Boshqalardan kvartir olib yashash harakat etdik. Baribir shu yerga qaytib kelishga majbur bo'lamiz. Shundan kelib chiqdim. Men shu fikrga keldimki, o'zimni xonama pesh qurganim ma'qul. Kelib chiqqandan ko'ra biron uyda ijara yashagandan ko'ra kimnidir uyiga borib senikinda turib turing deb iltimos etgandan ko'ra pesh qurgan ma'qul degan fikrga keldim men.
Yaxshiman, ey
Prezidentlikka ikkinchi muddat saylanish arafasida yana tabiiy gaz muammosini gapirgan Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda ta'minot yaxshilanmayotgani, aksincha bu yil hukumat 917 million kub metr gazni chetdan sotib olganini ma'lum qildi. Neft va gaz sohasi uchun so'nggi 3 yilda qo'shimcha ajratilgan qariyb 1.5 milliard dollar ham o'z natijasini bermaganini prezident tan oldi. Ya'ni gaz va svet muammosini hal qilaman degan Shavkat Mirziyoyevning prezidentligi davrida O'zbekiston rasman tabiiy gaz eksportchisidan importchisiga aylandi. Muhimi, Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekistonda qazib olayotgan o'zbek gazini O'zbekistonning o'ziga qimmat narxlarda qayta sotmoqda.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy yilda gazning 65% ga yaqinini o'zbek neft-gaz korxonalari chiqaradi. 25% dan ortig'ini Rossiyaning Lukoil shirkati, 4% ga yaqinini O'zbekiston Koreya ishtirokidagi Uzkorgaz kompaniyasi, 2.5% ni AQShda ro'yxatga olingan Epsilon Development Company ishlab chiqarishi rejalangan. 2021 yilda O'zbekistonda 53.8 milliard kub metr gaz qazib chiqarish rejalashtirilgan. 2020 yil pandemiya sabab talab ozaygani uchun 49.7 milliard kub metr gaz qazib olingani ma'lum qilingandi.
Garchi hukumat ba'zi yirik raqamlarni oshkor qilishni boshlagan bo'lsa-da, umumiyatla neft, gaz sohasidagi mahalliy davlat ishlab chiqarish va xorijiy xususiy biznes hamkorligiga oid munosabatlar, o'rtada erishilgan oldi-berdi kelishuviga oid hujjatlar hanuz jamoatchilik uchun yopiqligicha qolmoqda. Bu esa davlat tomonidan ajratilayotgan milliardlar nega energetik krizisni chuqurlashishdan to'xtata olmayotir? Nega O'zbekiston 20 yildirki gazni xomashyo o'laroq sotishga mahkum? Cheksiz soliq imtiyozlari bilan bu tizimni zamonaviylashtirish majburiyatini bo'yniga olgan xususiy shirkatlar nima qilayotir va nega ularning biznesi xalqdan sir saqlanmoqda degan qator savollar yillar davomida ochiq qoldirilmoqda. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'onlarni kuch bilan qaytarmaymiz. Qaytgan 150 kishidan hech biri o'ldirilmadi, dedi Mirziyoyev maxsus vakili. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev shu yilning avgust oyida yurtiga qaytarib yuborilgan 150 afg'onistonlik taqdiri haqida ma'lumot berdi. Maxsus vakilga ko'ra, ularning birortasi qamalmagan yoki o'ldirilmagan. Ergashev talablar bunga kafolat bergani va so'zida turganini ta'kidladi. Toshkentda bo'lgan brifingda so'zlagan maxsus vakil ayni paytda O'zbekistonda qolayotgan afg'onistonliklar ham kuch bilan ortga qaytarilmaydi deb ta'kidladi. Ismatulla Ergashev bu afg'onistonliklarning qo'lidan ish keladigani O'zbekistonda qolishi mumkinligi va ularga viza berilishi, uchinchi davlatga chiqish istagida bo'lganlarga esa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda yordam berilishini aytdi. Bu brifingda rasmiy Toshkent ilk bor shu yilning 14 avgustida toliblardan qochib O'zbekistonning Surxondaryo viloyatidagi Do'stlik ko'prigiga yig'ilgan va so'ngra ortga qaytarib yuborilgan 150 afg'onistonlik haqida bayonot berdi. Prezidentning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatulla Ergashev bu afg'onistonliklar bilan shaxsan gaplashgani va ular agar toliblar xavfsizlikni ta'minlasa ortga qaytishni istaganini aytdi. Bizda Amerikaga yoki Yevropa davlatlariga uchish uchun moliyaviy imkoniyatlar yo'q. Biz uyda qolgan bolalarimizdan voz kecha olmaymiz. Biz vatanimizga qaytishga tayyormiz, deyishdi. Toliblar kafolat berdiki, biz ularga tegmaymiz. Agar ular o'z xalqiga, vataniga xizmat qilishga tayyor bo'lsa, biz ularni afv qilamiz. Ular qochqinlarga umumiy amnistiya e'lon qilishdi, shundan kelib chiqib qaytishlari mumkin. Ular orasida harbiylar ham ko'p edi. Avvaliga ularda ishonch yo'q edi. Biz ularni kichik guruhlarga bo'lib yubordik. Men buni shaxsan o'zim nazoratim ostiga oldim. Afg'onistonga qaytganlarning hech biri o'ldirilmagan yoki qamoqqa olinmagan, dedi Ergashev. Prezident maxsus vakili shuningdek ayni paytda O'zbekistonda qolayotgan afg'onistonliklar taqdiri haqida ham gapirdi. Rasmiyga ko'ra, ularni majburlab ortga qaytarish niyati yo'q. Xalqaro institutlar ularning ba'zilariga qochqin maqomida 3-chi davlatga ko'chib o'tishga yordam beradi. Bu yerda yashash va ishlash imkoniyatiga ega bo'lganlarning bir qismi qoladi. Viza masalasi hal qilinadi. Shu bilan birga viza muddati o'tgan shaxslar mamlakatdan majburan chiqarib yuborilmaydi, deydi rasmiy. Ayni paytda maxsus vakil toliblardan qochib O'zbekistonga o'tgan afg'onistonliklarning katta guruhi chegaradagi Termiz shahrida yig'ilgani va ularning soni eng kamida 200 dan ortiq ekani haqida O'zbekistonlik inson huquqlari faollari bergan ma'lumotlarni inkor qildi. Bunday qochqinlar Termizda ko'p yashamaydi. Ular uchun lagerlar ham yaratilmagan. Fojiali kunlarda, ya'ni 14-15 avgust kunlari Termizga 150 ga yaqin afg'on qochqinlari Amudaryo orqali o'tgan edi. Ma'lumki, ba'zi afg'onlar AQSh va Yevropa davlatlari ko'magida qochqin maqomida boshqa davlatlarga o'tib ketishadi, dedi Ergashev. Mulozim nazarda tutgan lager toliblar Afg'onistonning shimoliy mintaqalarini egallay boshlagan avgust oyida paydo bo'lgandi. Afg'onistonlik harbiylar va oila a'zolaridan iborat 585 nafar kishi shu yilning 15-avgustida Kobul Taliban qo'liga o'tishidan bir necha soat avval A-29 rusumli yengil hujumchi uchoqlari va UH-60 Black Hawk vertolyotlarida O'zbekistonga uchib kelishgandi. Keyinchalik O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Yusuf Qobiljonov harbiylarning hammasi 12-13 sentyabr kunlari boshqa mamlakatga evakuatsiya qilinganini ma'lum qilgan. Maxsus vakil Ismatulla Ergashevga ko'ra, hozirda Termizda hech qanday qochqinlar lageri yo'q. Rasmiy Toshkent toliblarning so'zlariga ishonib, mamlakatga qaytganlar o'ldirilmagan yoki qamalmagan deb ta'kidlarkan, BMT va inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar Afg'onistondagi vaziyatdan jiddiy xavotir bildirmoqda. Jumladan, Human Rights Watch 15-avgustdan oktyabr oyi oxirlarigacha toliblar sobiq afg'on harbiylari, politsiyachilari va xavfsizlik xizmati xodimlaridan 47 kishini o'ldirgani haqida ishonchli ma'lumotlar to'plaganini bildirgan. O'lganlar yoki bedarak yo'qolganlar soni G'azni, Helmand, Qandahor va Qunduz viloyatlarining o'zida 100 kishidan ziyod.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.